سيما حركة وعقب الدكتور عادل
وقت
نتفضل إلى الشيخ حسن في مقارعته تبدو مخشرة ومن أجل حماية وجوده نتوقع أن يعمد النظام إلى تخطيط لعملية شاملة تستهدف القضاء على الحركة الإسلامية وقاعدتها الجمهورية.
لقد خلقنا
فلا بد أن يكون موقف الحركة إلى سجن الدعاء في العملية
وحجة.
نعم صحيح، هذا صحيح تماما. ومن خلال الخطوات التي اتخذها السيد الصادر نفهم أن الحل الوحيد للتصدي لإجراءات النظام هو الرد بالمثل، فلا بد أن نكون على قوة الاستعداد. قال ذلك الشيخ حسن ثم استمر
إلا الذين آمنوا
خرج المجتمعون مع ذلك بجملة تصرفاته وبتقرير يرفعه الشيخ حسن إلى السيد محمد الصادر للحصول على الموقف. ودع الشيخ حسن الجميع وصافحهم واحدا واحدا
ويقول
إلى اللقاء في ميدان العمل، ثم راحوا يخرجون كما دخلوا متفرقين بهدوء
أليس الله بأحكم الحاكمين؟
وجينا على الله نور رحيم نور رحيم.
تسلل احمد قوه
نافع فاطمة
الزيتون على ما
نقم بما صنعنا نقم به كل عمل لا شك من
مؤمنه
وقمت بالنبوه كبيسه.
ما رايك فيما
شهدت قال عادل لاحمد
وغارق
لكن والي وين يكون أمين وتتند منا وتكوى موجيرا كسيك شام
الشيخ حسن كان رائعا
لسني كيفي كناتشو وكذي بشي مليك بعد
اللقاء بالسيد الصادق يزين آراؤك جيدة
سيحة كيمو مولي
فقطعه عادل كلهم لما كانت السيارة لتتهادى بها على طرقات مريمة ومتعالجة. أمامنا الكثير المسؤولية الكبيرة والمستقبل كبحر نتائج مليء بالمفاجآت. خلال عودتهما صادفا العديد من الحواجز الأمنية، فكان أحمد يطلق السيارة ويهيب من تصرف التقنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجانب مكنز مسكريزاجي نتمنى ونزيمة وخفية وليكو. جنا لانجو ني حسين حسن قدون كنجوفو ناكو قريبيشة كتما تنغزو هايا
جانا
يا ريديو تيراني ذاك سوهيدي سوتي جمهورية إسلامي إيران
ناكو
تنغزية مباشا جيجيني تهران. ليو هني أبريل 13 موفقا ناتاريكو من الشوال موكا الفنوية نياني أربعين من السيطة حجرية. Mchana huu kama ada tumekuandalia taarifa ya habari za dunia, tutakuwa pia na uchambuzi wa kisiasa kama ambavyo tutakuletea udondozi wa magazeti ya Iran. Katika safu ya vipindi tumekuandalia Afrika tujue Uislamu na matarafuke kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Mpenzi msikilizaji, ni kukumbusha kwamba mbali na kusikiliza kupitia masafa mafupi au shortwave na vilevile kupitia intaneti, lakini pia unaweza kusikiliza kupitia masafa ya FM hususan kwa msikilizaji wetu aliyeko Tanzania. Tupate kupitia Redio Maarifa ya huko Tanga. Ni idhaa ambayo inasikika pia katika nchi nyingine za kanda ya Afrika Mashariki na Kati, iwapo una kingamuzi cha ASAF. tovuti yetu ni parstoday.ir/sw. Halikadhalika una fursa ya kushiriki matangazo haya mpenzi msikilizaji, kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za tutumie harafa kwenda kwa nambari alama ya kujumlisha +9 3 5 0 6 5 7 9 7. Narejea na taarifa kubwa za
وتحلقوا قومها حتى الأطفال كان لم ينام بعد وسار ويسير على التعامل مع الأسود وأخذت الأسئلة تنحو عليهما مثلما تنزل طيور الطرس متهالكة على الشقان إثر رحلة طويلة شرقا
inaelekea kutimia saa 6 kamili ya dhuhuri hapa jijini Tehran, sawa na 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na 2:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia.
Wallahi lam astata' an atafish wa la atafish shay, laqad bada'a dumu'i tanhamaru dhuhru 'abarat as-sa'ati at-tasawwuf, ala tushfiqani 'alayna.
Lakini kwanza kabisa ni kupa vidokezo. Mamia ya watu waliuawa na kujeruhiwa katika shambulio la RSF kwenye kambi ya Zamzam nchini Sudan. Hamas yasema shambulio la Israel katika hospitali ya Kibatisti limealikwa kivita kwa msaada wa Marekani. Iran yaanza kutoa kadi za benki kwa wageni kutoka nje pamoja na habari
nyingine.
Sita kamili adhuhuri hapa jijini Tehran. Habari kamili. Harakati ya mapambano ya Kiislamu Palestina Hamas imesema kuwa kulipuliwa kwa hospitali ya Kibatisti katika mji wa Gaza, kuharibiwa jengo la mapokezi na huduma za dharura na kutimuliwa wagonjwa na majeruhi ni uhalifu wa kivita uliofanywa na jeshi la Israel kwa baraka za Marekani, kwa sababu uhalifu wa kikatili unaendelea kufanywa katika ukanda wa Gaza. Harakati hiyo imeongeza katika taarifa yake kwamba uhalifu huu unathibitisha kwamba utawala vamizi wa Israel unafanya kazi kwa baraka na kwa kushirikiana na Marekani katika kivuli cha kusitishwa kikamilifu taasisi zote za kimataifa za kufuatilia uhalifu kama huo. Harakati hiyo imeibebesha Marekani dhima kamili ya uhalifu huo katika hospitali ya Baptist na kuongeza kwamba jinai hiyo isingelifanyika bila taa ya kijani ya serikali ya Washington. Hamas imetoa mwito kwa jamii ya kimataifa, Umoja wa Mataifa na nchi za Kiarabu na Kiislamu kuchukua hatua za haraka kukomesha ukiukaji huo wa wazi wa sheria za kimataifa. Ripoti zinasema kwamba huduma katika hospitali ya Kibatisti katika jiji la Gaza zilisimama kikamilifu baada ya mashambulizi ya Israel mapema leo Jumapili, huku wagonjwa na majeruhi waliokuwa wamelazwa hospitali hiyo wakilazimika kukimbilia mitaani. Televisheni ya Aljazira ya Qatar imeripoti kuwa jeshi la Israel limeshambulia hospitali hiyo kwa makombora mawili mapema leo na kusababisha hujuma ya Israel dhidi ya hospitali hiyo imefanyika sambamba na mashambulizi ya anga yanayoendelea kufanywa na utawala huo pandikizi katika eneo mbali ya ukanda wa Gaza. Huku hayo yakiarifiwa, wizara ya mambo ya nje ya Sudan na mashirika ya misaada ya kibinadamu yamesema kuwa mamia ya watu wameuawa na kujeruhiwa katika shambulio lililofanywa jana na vikosi vya msaada wa haraka RSF kwenye kambi ya Zamzam ya wakimbizi wa ndani katika mji wa Al-Fasher, jimbo la Darfur kaskazini magharibi mwa Sudan. Uratibu mkuu wa watu waliogura makazi na wakimbizi umesema katika taarifa kwamba wimbi la kwanza la mashambulizi lilianza siku ya Alhamisi na kuendelea hadi Ijumaa na Jumamosi na kuharibu nyumba, masoko na vituo vya afya. Kamati hiyo ya uratibu imesema mashambulizi hayo yameua na kujeruhi mamia ya watu ambao wengi wao walikuwa wanawake na watoto. kamati ya uratibu wilayani mashambulizi hayo ikiyataja kuwa uhalifu kamili wa kivita na jinai dhidi ya binadamu. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mashambulizi kama hayo kwenye kambi ya Rafshok wiki iliyopita yalisababisha vifo vya raia 35. Hali ya kibinadamu huko Al-Fashir inaporomoka kwa kasi kuelekea kwenye janga ambalo halijawahi kutokea, imesema taarifa hiyo, ikiashiria njaa, uhaba wa dawa na ukosefu kamili wa usalama katika jimbo hilo. Kwa upande wake, gavana wa jimbo la Darfur Kaskazini Al-Hafiz Bakhit amesema kuwa vikosi vya msaada wa haraka vimeua makumi ya wahifadhi Qur'ani katika kituo cha Sheikh Farah katika kambi ya Zamzam sanjari kulengwa kwa silaha nzito kambi ya Abu Shouk na kusababisha vifo na majeruhi. Al-Fashir ni kituo kikuu cha operesheni za misaada ya kibinadamu huko Darfur, imekuwa ikishuhudia mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya msaada wa haraka tangu Mei 10 mwaka jana, licha ya onyo kuhusu hali mbaya ya kibinadamu katika eneo hilo. Katika hatua nyingine, waziri wa kilimo wa Cote d'Ivoire Kobinan Kwasi Anjumani amesema nchi yake mzalishaji mkubwa wa kakao duniani inaweza kuchukua hatua ya kuongeza bei ya bidhaa hiyo iwapo upendekezo ushuru wa Rais Donald Trump wa Marekani dhidi ya nchi yake yataanza kutekelezwa. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, Anjumani amesema nchi yake inataka Washington iangalie upya ushuru huo. Amesema na hapa nukuu, unapotoza ushuru wa ziada kwa bidhaa zinazoingizwa nchini kwako, jambo hili litatufanya tuongeze bei ya kakao, hiyo itakuwa na athari mbaya ya bei kwa mtumiaji. Ushuru huu utawala wa Trump uliweka ushuru wa 21% kwa Cote d'Ivoire ambayo ndio wa juu zaidi kati ya nchi za Afrika Magharibi. Waziri wa kilimo wa Ivory Coast hakutaja hatua ambazo nchi yake inaweza kuchukua katika kukabiliana na ushuru wa Marekani, lakini nchi hiyo inaweza kuongeza ushuru wa nje kwenye zao la kakao ili kupata mapato zaidi na hivyo kufanya bidhaa hiyo kuwa ghali zaidi kwa watumiaji. Ni vyema kuashiria hapa kwamba Cote d'Ivoire inauza kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu. Tukirejea hapa nchini, benki za zimeruhusiwa kutoa kadi za benki kwa wageni wanaotembelea nchi hii, huku ukiwa na juhudi za kuimarisha utalii. Ripoti ya shirika la habari la Tasnim imesema benki kuu ya Iran CBI imeziarifu benki za serikali na za watu binafsi nchini benki kwa watalii na wageni wasio wakazi ili kuwaruhusu kulipia huduma na bidhaa kwa sarafu ya Iran. Raia wa kigeni wanaweza kubadilisha sarafu zao kwa riali kwa bei zilizoidhinishwa na mfumo wa CBI na kuweka fedha zao kwenye akaunti iliyounganishwa na kadi ya malipo. Hayo ni kwa mujibu wa CBI ambayo imesema katika agizo lake kwamba inaongeza kuwa salio katika kadi itabadilishwa na kurejeshwa kwa mgeni tarehe ya kumalizika kadi zao. Kabla ya hatua hiyo kutangazwa, raia wa kigeni walilazimika kulipa kiasi kikubwa cha fedha wakati wa Iran. Pia walilazimika kuuza sarafu zao kwa bei ya chini ili waweze kupokea pesa taslimu. Benki kuu ya Iran imeidhinisha hatua hiyo mnamo Novemba jana. Na mgogoro wa afya ya akili kwa vijana katika nchi za Umoja wa Ulaya unazidi kuongezeka. Mjadala katika Bunge la Ulaya umebaini kuwa 20% ambayo ni sawa na vijana milioni 14 sasa wanaangaika na matatizo ya kisaikolojia. Serikali na taasisi za Umoja wa Ulaya zinashutumiwa kwa kupuuza tatizo hilo. Inasemekana kuwa mkakati wa Tume ya Ulaya ya kiugharimu euro bilioni 1.2 ambao ulizuiliwa mnamo mwaka 2023 umeshindwa kuleta matokeo maana katika uwanja huu. Vijana Ulaya wanasubiriwa mashinikizo makubwa kutatizika kupata kazi bora na nyumba za bei nafuu. Wakati huo vijana wanakabiliwa na mtandaoni, matamshi ya chuki na maudhui zisizofaa kwenye majukwaa ya mitandao. Mwakilishi mmoja wa bunge la Ulaya anasema kwamba tuna visa vingi vya kujua vijana mzuri wa huduma ya afya bure. Mwisho mkuu, wakosoaji wanasema kuwa viongozi wa EU wanazingatia zaidi kufadhili vita kuliko kujali raia hao. Wakosoaji wengine wanataja kombi matumizi mabaya ya dawa za kulevya na kile walichokiita ajenda ya uliberali wa hali ya juu kama mambo yaliyochangia pakubwa katika mgogoro huu. Kujua ni sababu ya pili ya vifo katika Umoja wa Ulaya kati ya watoto wenye umri wa miaka 16 hadi 24 baada ya ajali za barabarani. Mwisho wa taarifa kwa habari za dunia. Hii ni Radio Tehran na shangani takwimu hizo za Umoja wa Ulaya. Nidhani ni kule nyumbani tu Afrika ambapo ajali za barabarani zimeongeza katika vifo. Ndio tutazungumzia barabara mbovu mbinu isiyofaa, lakini tunaomba yayo hayo kule barani. Hii ni Radio Tehran ikikutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Karibu sasa mpenzi msikilizaji, nikuletee uchambuzi wa kisiasa ambao utatupia jicho vita vya ushuru kati ya Marekani na China, Beijing kukabiliana na Washington. Rais Xi Jinping wa China alisisitiza katika mazungumzo na Pedro Sanchez, waziri mkuu wa Hispania, mjio wazima kuimarisha ushirikiano kati ya China na Umoja wa Ulaya ili kukabiliana na vikwazo vya pamoja za Marekani. Amesema kuwa hakuna mshindi katika vita vya ushuru. Rais Xi Jinping ameashiria kuongeza dhidi ya nchi nyingi duniani na kusema kwamba nikabiliana na ulimwengu na maana kutenga sisitizo la rais wa China juu ya ulazima wa kukabiliana na mauzo kubwa ya Marekani ni katika fremu ya kuongezeka vita ushuru kati ya nchi hizi mbili ambazo ni miongoni mwa mataifa yenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Wizara ya fedha ya China imetangaza kuwa nchi hiyo kuongeza ushuru wa forodha kwa asilimia 125 bidhaa zinazoingia nchini humo kutoka Marekani. Awali ushuru wa China kwa bidhaa za Marekani ulikuwa umefikia asilimia 14 na kiwango kipya kinatarajiwa kuanza kutekelezwa jana Jumamosi. Wizara ya biashara ya China pia imetangaza kwa kusitisha ushuru wa forodha kwa Marekani kwa siku 90 dhidi ya baadhi ya nchi yenye itifaki ya Washington. Baada ya kukiri kwamba Washington inafanya kila iwezalo kunufaika upande mmoja kupitia nyingine, Marekani imeongeza ushuru wa asilimia 45 kwa bidhaa zinazotoka China katika kuendeleza vita vyake vya ushuru, lengo likiwa ni kuzidishia China mashinikizo. Nyongeza hizi za ushuru ambazo zimeanzishwa na Rais Donald Trump zinazidisha hatari ya kuvuka vita vya biashara kati ya nchi mbili zinazotumia zaidi duniani. ukosoaji wa wazi wa rais wa China kwa vita vya ushuru wa Marekani na sera za kuchukia maamuzi pamoja za Donald Trump na kisiasa za Beijing kuhusu watu wa Marekani, haswa kupitia hizo tafiti
za sasa
Hii ni Radio Tehran. Uchambuzi huo wa kisiasa pamoja na habari ambazo kusomea kitabu kifupi unaweza kujisoma kila kitu chote pass today. Kuna fursa kushiriki mazungumzo haya tutumie harafa kwenda kwa nambari alama ya kujumlisha +989035065487 na tamani nitakupa kusoma baadhi ya maoni yako hayo mubashara kabisa hapa studioni kwa faida ya msikilizaji wenzako. Hata hivyo, maoni ambayo hatuweza kusoma kutokana na kubanwa na muda hapa studioni bila shaka yatasoma katika kipindi vipindi vijavyo vya baraza la wasikilizaji. Hivi sasa ni saa 6 kamili dhuhuri hapa jijini Tanga.
Tarikum yudul fi samah al-shaykh Muhsin Qiraati fi tafsir kitabih.
Afrika wiki hii.
Natumai mzima wa afya msikilizaji mpenzi popote pale ulipo, karibu tutupe jicho baada ya tukio yaliyogonga vichwa vya habari katika kona mbalimbali za bara Afrika katika muda wa siku saba zilizopita. Miongoni mwa yale tutakayoangazia hii leo ni pamoja na hisia tofauti zaendelea kutolewa kufuatia kukamatwa na kushtakiwa kinara wa upinzani Tanzania Tundu Lissu. Mataifa ya Afrika yaendelea kulaani jinai za wazayuni dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Na vifo vya akina mama na watoto wadogo vyapungua barani Afrika, miongoni mwa matukio mengine. Tuanzie huko nchini Tanzania, ambapo mashirika ya kiraia, vyama vya upinzani na asasi za kutetea haki za binadamu nchini humo zimekosoa vikali hatua ya kukamatwa na kushtakiwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo CHADEMA. Mashirika hayo na vyama vya upinzani vimeshutumu serikali kwa kuwekea mbinu ya upinzani kuelekea uchaguzi mkuu unaotazamiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Viongozi wa CHADEMA wamesema kukamatwa na kuzuiliwa kwa Lissu ni mwendelezo wa njama za kufanya udanganyifu katika uchaguzi mkuu ujao.
Kitendo cha kumshikilia mwenyekiti wetu na viongozi wengine ni kitendo cha kuuzo kwanza kuzuia CHADEMA kueleza Watanzania jinsi ambavyo Samia na serikali yake ya CCM wanatengeneza mfumo wa kuiba uchaguzi na kusababisha utapanyaji mkubwa wa rasilimali za umma ambazo zinatumika kwenye uchaguzi ambao sio uchaguzi.
Serikali ya Dar es Salaam imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa mashtaka dhidi ya Lissu yanatokana na misingi ya sheria, kwa kuwa mwanasiasa huyo anachochea uasi na kushajisha kususia uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Lissu alipandishwa kizimbani Alhamisi hii kwa tuhuma za uhaini, shtaka ambalo hukumu yake ni kifo kwa matamshi yake aliyotoa wiki iliyopita baada ya kuendesha mashtaka kusema alitoa mwito kwa umma kuanzisha uasi na kuvuruga uchaguzi ujao. Wabunge wa chama tawala CCM na hata baadhi ya wale wa CHADEMA wamemjia juu Lissu wakisema anataka kuelekeza taifa kusifu
Basi ngeomba serikali iliambie bunge lake, je, mmejipangaje kama serikali ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unaokuja utakuwa salama, wa huru na haki, na hakuna mtu ambaye anayeweza kuzuia uchaguzi kwa mujibu wa katiba?
Bali kuhakikishia kwamba serikali imejipanga kwa kusimamia uchaguzi wa mwaka 2025 kama ambavyo tumeshirikia chaguzi nyingine kwa mafanikio.
Mashtaka yanayomkabili Lissu ambaye ni mshindi wa pili katika uchaguzi wa rais wa 2020 yameibua upya rekodi ya haki za binadamu ya Rais Samia Suluhu Hassan wakati huu anafanya kampeni ya kuchaguliwa tena. Wakili wa mwanasiasa huyo ambaye alinusurika jaribio la mauaji mwaka 2017 baada ya kumnyima risasi na watu wasiojulikana kujieleza, inshallah atapuuzia mbali mashtaka hayo akisema yalichochewa kisiasa. Chadema inaendelea kushirikisha mageuzi makubwa ya uchaguzi ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi. Chama hicho kimeonya kwamba huenda kikasusia uchaguzi huo iwapo mageuzi hayo hayatapasishwa. Kimesema kinapitia upya ratiba ya operesheni ya No Reforms No Elections iliyovurugika ili kuendelea nayo. Wiki hii maelfu ya wananchi wa Misri kutoka majimbo mbalimbali walikusanyika karibu na uwanja wa ndege wa Al Arish katika mkoa wa Sinai Kaskazini, wakitangaza kuunga mkono kadhia ya Palestina na kupinga jaribio lolote la kuwafurusha Wapalestina kutoka katika ardhi zao. Huku wakipeperusha bendera za Misri na Palestina, waandamanaji hao waliokuwa wamebeba mabango yaliyosomeka hapana kwa kuhamisha na tunasimama na Gaza, miongoni mwa jumbe nyinginezo, wanatangaza kuunga mkono mpango wa kijenzi mpya wa Gaza uliopendekezwa na Misri. Maandamano hayo ya Jumanne yalifanyika wakati rais wa Ufaransa alipotembelea mji wa Al Arish kwenye mpaka wa Misri na Gaza, ambapo Misri inapokea misaada ya ndani na kimataifa kuelekea Gaza iliyozingirwa kupitia kivuko cha Rafah. Aidha, wiki hii maelfu ya wananchi wa Moroko walifanya maandamano huko Rabat, mji mkuu wa nchi hiyo, wakilaani jinai za utawala wa kizayuni dhidi ya watu wa Gaza na kutaka kufutwa makubaliano ya kuwa na uhusiano wa kawaida kati ya Moroko na utawala wa kizayuni. Hal kadhalika, wiki hii wananchi wenye hasira wa Mauritania walifanya maandamano makubwa na kuzingira ubalozi wa Marekani mjini Nouakchott, wakilaani jinai za Israel katika ukanda wa Gaza na kushiriki kikamilifu Washington katika jinai hizo. Siku ya Jumatatu, wananchi wa Mauritania walitikia vilivyo mwito wa kimataifa wa kushikamana na wananchi wa ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, mwenyekiti wa muungano wa waandishi wa habari wa Nigeria, Ibrahim Muhammad, ametoa mwito kwa nchi za Kiislamu kuungana na kutumia nguvu zao za kiuchumi, hususan mafuta na gesi, kama nyenzo ya kukomesha mauaji ya kimbari ya Israeli na Marekani huko Palestina na kwingineko. Katika mahojiano na shirika la habari la Iran Press wiki hii, Muhammad amelaani kimya cha jamii ya kimataifa na kuishutumu Israeli na Marekani kula njama ya kufuta umma mzima wa Waislamu katika eneo la Mashariki ya Kati. Anaonya kuwa madhali mataifa ya Kiislamu yamefarakanishwa hayawezi kukomesha uovu huu. Anaeleza kwamba kama hilo halitoshi, serikali ya Sudan imekanusha kwamba imetuma ujumbe Israeli kufuatia
akiripoti kwamba mkuu wa baraza la mpito na utawala wa Sudan Abdul Fattah al-Burhan alimtuma mjumbe kukutana na maafisa wa serikali ya Tel Aviv. Kanusho hilo la Sudan limetolewa katika taarifa rasmi ya waziri wa utamaduni na habari wa nchi hiyo Khalid Al-Aisa, ambaye amethibitisha kwamba kilichoripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari hususan ya Kizayuni kuhusu suala hilo ni uongo mtupu. Tuzioke sasa habari ya kutia mtaini, ambapo shirika la kabuni ya WHO limebaini katika ripoti mpya kwamba viwango vya vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga Afrika vimepungua tangu mwaka 2000. Kati ya mwaka 2000 na 2020, vifo vya kina mama katika ukanda wa Afrika vimepungua kwa asilimia 40 kutoka vifo 727 hadi 442 kwa kila mzazi hai laki moja, kwa mujibu wa shirika hilo la Umoja Mataifa. Hata hivyo, kasi ya kupungua kwa vifo hivyo bado haitoshi kufikia lengo la maendeleo endelevu na kuwa na vifo chini ya 70 kwa kila vizazi hai laki moja ifikapo mwaka 2030. Katika hatua nyingine, rais Paul Kagame wa Rwanda amezikosoa vikali nchi ambazo hivi karibuni zilitangaza kuiwekea Kigali vikwazo kutokana na mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan nchi za magharibi. Akihutubia hadhira katika mkutano wa kila mwaka wa kumbukizi ya mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994, Kagame Jumatatu hii alizikosoa vikali nchi hizo hususan za magharibi kwa kuiwekea vikwazo nchi yake kwa kisingizio cha vita mashariki ya DRC. Kagame amesema nchi hizo zina matatizo yao na zinapaswa kuyashughulikia, na Rwanda iwache kamilifu. Na serikali ya Ethiopia imezindua kampeni maalum ya kurejesha mali za kihistoria na kiutamaduni zilizoporwa na utawala wa kikoloni wa Italia, mali ambazo zilikuwa zikimilikiwa na shujaa wa vita wa taifa hilo Ras Desta Gentil. Uporaji wa urithi wa Afrika ulianza enzi za ukoloni, ambapo maelfu ya kazi za sanaa, silaha, mavazi, maandiko na vitu vingine vya thamani vilisafirishwa kwa nguvu hadi katika majumba ya makumbusho na makusanyo binafsi huko barani Ulaya na Amerika Kaskazini. Tukome hapo kwa habari hiyo kutoka Ethiopia hadi juma lijalo, panapo majaliwa ya Kimungu. Jina langu ni Hussein Hassan, asante na kwa heri.
أبكي دخولي منطقا نارا أعدت للجنود
هل
امتلأت تقول لا هل امتلأت تقول لا
Nisome hapa ubeti mmoja kutoka kwake Zida Akida wa chumba geni Tanzania, anasema: nimesikiliza habari nzuri, zimetulia. Hongera kwa mhariri, habari aliyoandaa. Msomaji mwingine hawajasafiri sana. Daktari Zida Akida ni haji ukiwa hapo chumba geni Tanzania. Sasa mpenzi msikilizaji, gazeti la Armani Mengi ndilo linalotukunjulia jamvi la udondozi wetu. Magazeti ya Iran chaguo limepamba ukurasa wake wa mbele kwa picha inayoonyesha waziri wa mambo ya nje wa Iran Sayyid Abbas Araghchi akishauriana jambo na ujumbe aliyoongoza katika Marekani nchini Oman hiyo jana. Picha hiyo imebeba anwani inayosema mwafaka wa kuendelea mazungumzo kupatikana. Gazeti la Jamjam limetanguliza mbele ya habari ya mazungumzo hayo, na kwa picha hiyo hiyo
ya waziri Arachi na maafisa wenzake. Kichwa chake kinasema mazungumzo ya saa 2:30 mjini Muscat, Iran yashika mpini. Gazeti la Kehan International pia limepa uzito wa kwanza habari hiyo kwa kuandika, duru ya kwanza Iran yashika mpini, Marekani yafiki mazungumzo yasiyo moja kwa moja katika mazingira ya usawa. Limenukuu waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akisema duru ya kwanza mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Marekani imekuwa chanya na yenye kuleta matumaini kwamba duru inayofuata Tisa. Habari nyingine zinazoonekana kwenye ukurasa wa mwanzo wa gazeti hilo zina vichwa vinavyosomeka: balozi wa Marekani asema yumkini Ukraine ikagawanishwa vipande vipande kama Berlin, Hashdushabi ni uti wa mgongo wa ulinzi wa Iraq, baba wa teknolojia ya Iran na dunia, Iran yasema Oman itaendelea kuwa mpatanishi wa mazungumzo wa Marekani, makamu wa kwanza wa rais anasema mazungumzo yanalenga kuondolea Iran vikwazo, michezoni timu ya soka vijana yenye chini ya miaka 17 Iran yabanduliwa kwenye michuano ya kombe la Asia na AFC. Naligeukia sasa gazeti la Shark, limepambwa ukurasa wake wa mbele kwa picha inayomwonyesha Araghchi na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa rais wa Marekani katika masuala ya mashariki ya kati, kuongoza duru ya kwanza mazungumzo kuhusu miradi ya nyuklia ya Teheran yenye malengo ya amani huko Muscat. Picha hiyo imeambatanishwa na kichwa kisemacho kuna matumaini ya kufanyika mazungumzo halisi. Gazeti la Shahrivand, mambo ni yayo hayo, habari yake kuu imebeba anasemaye tunakaribia sana kufikia msingi wa mazungumzo na Araghchi. Gazeti la Duniayo Iktisadi pia halikuachwa nyuma, limetaka nafasi ya kwanza kwenye habari hiyo ambapo limemnukuu waziri Araghchi akisema mazungumzo ya Iran Marekani yaliyofanyika nchini Oman yalikuwa chanya na yenye kutia matumaini. Picha ya waziri Araghchi kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti la Ars Associée imebeba anwani inayosema ikiwa tutakamilisha msingi katika mkutano ujao tunaweza kuwasiliana ya kweli na sisi kutumia hayo matamshi ya mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu Iran baada ya kumaliza mazungumzo ya jana huko Muscat. Tunasonga mbele. Kichwa cha habari ya mazungumzo hayo iliyopewa nafasi ya kwanza na gazeti la Tehran Times kina muundo wa swali, kinasema mwanzo mzuri huko Muscat, lakini je, mazungumzo hayo yatamalizika vizuri? Yemen yashambulia manuari za Marekani na Israel ni kichwa cha habari nyingine iliyopewa uzito na gazeti hilo. Habari nyingine muhimu katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hilo zina vichwa vinavyosema makubaliano katika sekta ya uchukuzi na usafiri kusainiwa katika safari ya Rais Pezeshkian huko nchini Azerbaijan, nafasi ya Meta na Facebook katika kuzima sauti za Palestina, na wiki ya Hamdamu ya Iran yaanza kukupumua. Tunatamatisha udondozi wetu kutupia jicho gazeti la Iran Daily ambalo mbali na kutoa kipaumbele kwa habari ya mazungumzo ya Iran na Marekani wa nchini Oman, limeipa uzito pia habari yenye kichwa kilichobeba maneno mabadilishano ya bidhaa zisizo za mafuta kati ya Iran na majirani zake kuongezeka kwa asilimia 21 hasa kupita sauti. Hii ni Radio Tehran ikikutangazia mubashara kabisa kutoka hapa jijini Tehran. Asante sana kwa msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Msomi hapa Ali Noma kwa msomi Zanzibar anaitajikia kuaaendelea usaushaatanga mwanamini akitushukuru kwa habari sana. Pia zanasoswale kufuatilia matangazo ya vikoatanga Jumanne Husein akiwa Dar es Salaam Tanzania, anasema mataifa ya Ulaya yafuate mfano wa Ufaransa kwenye mashashaaaschina kamfungitokea. We'll be right back.
Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, na karibuni katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Tujue Uislamu. Katika sehemu ya 50 leo, na katika kuendelea kuzungumzia baadhi ya sifa maalumu na mahususi za manabii, tutatupia jicho maudhui ya miujiza mitukufu. Kuweni nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Moja ya vifaa na suhula walizonazo mitume ni miujiza. Sasa tuone kwa nini manabii wanahitaji miujiza. Kwa kujibu, inapasa kusema kuwa ili kuthibitisha madai yoyote kuna ulazima kuwa na hoja na dalili. Madai yoyote, hakuna dai linaloweza kukubaliwa bila ushahidi na dalili. Aidha, ili kuthibitisha dai lolote, lazima kuwe na aina fulani ya uwiano kati ya sababu zilizotajwa na dai yenyewe. Kwa mfano, ikiwa mtu anadai kuwa ni mtaalamu wa masuala umeme, haiwezekani kama kumwendea na kumwomba atutatulie tatizo la matibabu au ugonjwa fulani, au tumwambie akashindane na bingwa mieleka ili kuthibitisha dai yake. Sasa tunapaswa kuona madai ya manabii wa Mungu ni nini, na maneno yao yanaweza kuthibitishwa kwa njia gani. Risala na ujumbe wa manabii kwamba wao ni wateule wa Mungu, ujumbe wake kwa wanadamu, na dhamira yao ni kuonyesha wanadamu njia ya saada na ukamilifu. Manabii husema kwa mafundisho yetu yanatoka kwa Mwenyezi Mungu, tunayo yasema hayatokani na matakwa na matamanio nafsi zetu. Kwa kuzingatia unyeti wa nafasi ya utume na jukumu zito lililowekwa juu ya mabega ya waalimu na walezi hawa wenye huruma, muhimu kwamba watukufu hao watoe haki ya thubuti na ya wazi ili kuthibitisha madai yao ya utume, ili kupitia njia hiyo kufungua mlango wa wadai wenye tamaa ongo. Kwa hiyo, ili umma kwa ujumla usiingie katika mtego wa wadai uongo wa utume, Mwenyezi Mungu ametoa hati hiyo ya wazi na isiyoweza kukanushwa mikononi mwake, ili kwa njia hiyo mtu yoyote asiweze kufunika ukweli kwa hila na hadaa. Hati hii ya kipekee ni muujiza ule ule ambao hakuna mwanadamu anayeweza kufanya isipokuwa kwa msaada wa Mungu. Muujiza ni jambo lisilo la kawaida linalofanya manabii ni kuthibitisha usahihi wa bishara yao dini na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Muujiza ni ishara uhusiano wao na muumba uwepo, kwa sababu mapenzi ya Mungu ni kuwajulisha watu ujumbe wake wa kweli kwa kutoa ushahidi, na anafanya hivyo kwa muujiza. Ni kwa kawaida kwamba mtu anayedai risala utume mbinguni na kupokea ujumbe kutoka kwa muumba ulimwengu anapaswa kufanya jambo la kushangaza, la ajabu na lisilo la kawaida ambalo watu wengine hawawezi kulifanya katika jamii. Kwa sababu hii, muujiza pia ni kazi iliyo nje ya mfumo wa mambo ya asili na ya kimaada, ambayo hayawezi kufanywa isipokuwa na Mungu mjuzi na mwenye hekima. Fauka ya hayo, utambulisho na asili ya miujiza ni kwamba hakuna mwanadamu anaweza kushindana nayo. Ikiwa na sayansi na wataalamu katika nyanja tofauti za kisayansi watakusanyika na kutumia nguvu zao zote na vifaa, bado hawawezi kuja na muujiza au kukabiliana nao. Kwa hakika, watu wa kawaida hawana uwezo wa kufanya miujiza. Hapana shaka kuwa miujiza iliyofanywa na manabii ilikuwa na idhini, mipango na uwezo wa Mungu kupitia nguvu ambayo Mungu aliwapa. Mithili ya mlolongo wa miujiza ambayo Qur'ani inasimulia kwa ajili ya Nabii Isa alayhi salam, kama tunavyosoma katika Surat Ali Imran aya 49, na ni mtume kwa wana wa Israel kuambia, mimi nimekujieni na ishara kutoka kwa Mola mlezi wenu kwamba nakuundieni kwa udongo kama sura ya ndege, kisha napuliza anakuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na ninawaponesha vipofu wa tangu kuzaliwa na wakoma, na ninawafufua maiti kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na ninakwambieni mnacho kila na mnachoweka akiba katika nyumba zenu, hakika katika haya ipo ishara kwenu ikiwa ninyi mtaamini. Baada kufahamika maana ya muujiza kwamba ni jambo lisilo la kawaida, swali linazuka kwamba watu kama wachawi na mazingaumbwe, watu wanaofanya mambo ya ajabu ajabu, kuna tofauti gani kati ya kazi zao na miujiza ya manabii wa Mungu? Na inawezekana vipi kutofautishwa? Kwa kujibu, inapaswa kusema kwamba kila kazi ya ajabu ajabu na kushangaza haiitwi miujiza, kwa sababu miujiza ya manabii wa Mungu ina sifa maalum. Ili kutofautisha na kutambua miujiza, kuna ishara ambazo kupitia kwazo inawezekana kutofautisha haki kunako batili na miujiza kunako uchawi na kadhalika. Kimsingi, miujiza ya manabii ni kitu ambacho wamepewa na Mungu na si kitu cha kujifunza, kwa maana kwamba manabii hawahitaji mwalimu, mshauri au mtu wa kuongoza kwa ajili ya kufanya miujiza. Lakini uchawi wa wachawi na nguvu za wanaojizoesha kujinyima raha na anasa ni mambo ambayo mtu anajifunza na kujizoesha. Kwa mfano, mtu anayefanya mazoezi na kujizoesha kutokula kwa muda wa siku 40, au mbeba vyuma ambaye amefikia hatua ya kubeba uzito mkubwa zaidi. Wawili hao wamefikia hatua hiyo baada ya kufanya mazoezi ya muda mrefu. Aya 102 ya Suratul Baqara inaashiria maudhui hii kwa kusema, na wakafuata yale waliozua mashetani kuzulia ufalme wa Suleimani, na wala Suleimani hakukufuru, bali mashetani ndio waliokufuru wakiwafundisha watu uchawi, na iliyoteremshwa kwa malaika wawili, Haruta na Maruta, katika Babeli. Wala hao hawakumfundisha yeyote mpaka wamwambie, hakika sisi ni mtihani, basi usikufuru. Wakajifunza kwa hao wawili yale ya kumfarikisha mtu na mkewe, wala hawawezi kumdhuru mtu ila kwa kutaka Mwenyezi Mungu, na wanajifunza yatakayowadhuru wala hayatawanufaisha. Na hakika wanajua kwamba aliyehiari haya hatakuwa na fungu lolote katika akhera. Na hakika kiovu mno walichojiuzia nafsi zao, laiti wangejua. Kwa muktadha huo, natija inayopatikana ni kuwa muujiza wa manabii wa Mwenyezi Mungu hautokani na mazoezi, bali ni neema kutoka kwa Mungu kwa ajili ya kuongoza wanadamu. Kwa mfano, katika kisa cha Nabii Saleh alayhi salam, ambapo watu wake walipomtaka muujiza, hakuwaambia subirini nifanye mazoezi kwa muda fulani kisha nitatekeleza ombi lenu, bali baada ya kutakiwa muujiza, Nabii Saleh alayhi salam akawauliza, muujiza gani mnaotaka mletewe? Wakamjibu, toke pamoja nasi siku ya Idi yetu, muombe Mungu wako nasi tuwaombe miungu yetu. Ikiwa Mungu wako atakujibu, tutakufuata, na ikiwa miungu yetu itatujibu, basi tutufuate. Nabii Saleh alayhi salam akajibu kwa kusema, nimekubali. Ilipofika ile siku ya Idi yao, wakatoka nje mji wao, wakayaomba masanamu yao kuwa ombi lolote ile atakaloliomba Nabii Saleh asijibie. Kisha akasema mkubwa wao, ewe Saleh, tutolee kutoka katika hili jiwe kubwa lililojitenga na jabali ngamia jike mwenye mimba pevu aliyekaribia kuzaa, basi ukifanya hivyo tutakuamini. Nabii Saleh alayhi salam akachukua ahadi kutoka kwao kuwa akifanya wanavyotaka wataamini, nao wakakubali. Kisha akasali rakaa 2, akamwomba Mola wake waletee muujiza walioutaka kaumu yake ili wapate kuamini. Haukupita muda mrefu, mara lile jiwe kubwa likaanza kutikisika. Alafu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akawatolea ngamia jike ambaye alikuwa na umbo kubwa sana, wakaona jambo lile ni kubwa sana na dalili ya wazi kabisa, uwezo mkubwa wa ajabu. Basi wengi katika kaumu yake walimuamini Nabii Saleh alayhi salam. Wapenzi wasikilizaji, kwa leo tunakomea hapa, tukutane tena katika sehemu nyingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe 14 Shawwal mwaka 1446 Hijria, inayosadifiana na tarehe 13 Aprili mwaka 2025. Katika siku kama ya leo miaka 872 iliyopita alifariki dunia Qutbuddin Rawandi, fakihi wa karne ya 6 Hijria, ambaye pia alikuwa mtaalamu wa hadithi na teolojia ya Kiislamu. Kwa miaka mingi alipata elimu na maarifa kwa wasomi wakubwa wa zama zake na kubobea katika taaluma za fikhi, hadithi na tafsiri ya Qur'an. Msomi huyo mkubwa wa Kiislamu ameandika karibu vitabu 80 vikiwemo vya tafsiri ya Qur'an, Risalatun al-Fuqaha, Tahafutul Falasifa, Ayatul Ahkam na Asbabun Nuzul. Siku kama ya leo miaka 106 iliyopita kulijiri tukio la umwagaji damu mkubwa katika bustani ya Jallianwala nchini India mwaka 1919, na kwa lengo la kuzuia uasi na mapambano ya wananchi, serikali ya kikoloni ya Uingereza ilipasisha sheria iliyowapa polisi haki ya kuwatia mbaroni wanaharakati wa India bila sababu yoyote na kuwashikilia kwa muda usiojulikana. Sheria hiyo iliwakasirisha mno wananchi wa India, na katika siku kama ya leo zaidi ya Wahindi 5,000 waliokuwa wamekusanyika kwa amani katika bustani ya Jallianwala katika mji wa Amritsar walimiminiwa risasi kwa amri ya kamanda mmoja wa Uingereza. Watu 1,200 waliuawa na wengine 4,000 walijeruhiwa katika tukio hilo. Baada ya mauaji hayo, harakati ya ukombozi wa India kiongozwa na shujaa Mahatma Gandhi ilipamba moto zaidi. Katika siku kama ya leo miaka 50 iliyopita, shambulio la wanamgambo wa Kikristo waliokuwa na misimamo ya kufurika ada wa kundi la Mafalanja lililenga basi moja lililokuwa na Wapalestina na kuua watu 30 kati yao, hivyo kupelekea kuibuka vita vya ndani nchini Lebanon. Kufuatia mauaji hayo, Waislamu na wazalendo wa Lebanon walianzisha mapambano ya kukabiliana na Mafalanja. Muda mfupi baadaye, harakati ya wapiganaji wa Kipalestina pia iliungana katika vita hivyo vya ndani vya Lebanon. Vita hivyo ambavyo vilikuwa vikichochewa na utawala haramu wa Israel vilisababishia hasara kubwa ya mali na roho serikali ya Beirut. Na katika siku kama ya leo miaka 22 iliyopita, yaani tarehe 13 Aprili mwaka 2023, yalifanyika maandamano ya kwanza ya wananchi wa Iraq dhidi ya wavamizi baada ya miongo mitatu ya mbinyo na ukandamizaji wa utawala wa dikteta Saddam Hussein. Baada ya kuangusha utawala wa Saddam na chama cha Baath Aprili 9 mwaka 2003, na kisha nchi hiyo ikakaliwa kwa mabavu na vikosi vamizi hususan majeshi Marekani, andamano ya kwanza ya wananchi ya kupinga kuvamiwa na kukaliwa kwa mabavu Iraq yalifanyika kote nchini hapo. Tarehe 13 Aprili mwaka 1945, yani miaka 80 iliyopita, katika siku kama ya leo, Austria ilidhibitiwa na kukaliwa kwa mabavu na vikosi vya nchi ya itifaki. Tukio hilo lilijiri katika miezi ya mwisho ya vita vikuu vya pili vya dunia. Kabla ya vita vikuu vya pili vya dunia, Austria ilikuwa nchi huru na inayojitawala.
Hii ni Redio Teheran. Nisome tena hapa mawili matatu. Gani na Tanzania nasema Iran itakubali kurudisha Marekani na washirika wake na washirika wa kati. Asante sana pia Shimbi Shimbi.
Tanzania anasema Zayuni kupiga hospitali ya Batisti huko Gaza ni ukajifu wa kivita, hivyo Umoja wa Mataifa kuchukua hatua kuiadhibu Israeli. Asante sana pia Benjamin harakati ya Hamas imesema kuwa shambulio la Israel katika hospitali ya Kibatisti ni uhalifu wa kivita. Wizara ya mambo ya nje ya Sudani imesema mamia ya watu wameuawa na kujeruhiwa katika shambulio la waasi wa RSF kwenye kambi ya Zamzam katika mji wa Fasher na Cote d'Ivoire zikisha kuongeza gharama za mizo ya makao tutakome hapo kwa mkutasari huu mpenzi msikilizaji. Asante sana kwa kuwa nasi tangia awali hayatangazo kipya cha kushukuru yako kisha matangazo haya
في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب الركوع وكيفيته، ونقول يجب على المصلي بعد الفراغ من قراءة الحمد والسورة التي بعدها أو التسبيحات الأربع أن يركع، والركوع واجب في كل ركعة من الصلاة الواجبة، ولا بد من الركوع في الصلاة المستحبة، فلا ركعة بلا ركوع لتوقف صدق الركعة على الركوع. ولأجل الركوع سميت الركعة ركعة، ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات، فيجب في صلاة الآيات في كل ركعة 5 ركوعات كما سيأتي فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والركوع ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بزيادة الركوع ونقيصته عمدا أو سهوا، فإذا المصلي لم يأتي بالركوع عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. فإذا المصلي انتهى من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها وذهب إلى السجود ولم يأتي بالركوع بطلت صلاته، ما يفرق ما جاء بالركوع سهوا ونسيانا أو متعمدا. وكذلك تبطل الصلاة إذا زاد المصلي ركوعا فإذا ركع ثم قام من الركوع وبعد أن قام رجع إلى الركوع مرة ثانية بطل الصلاة ولو سهوا ونسيانا. وقد يسأل سائل هل تبطل الصلاة إذا زاد المأموم في صلاة الجماعة ركوعا؟ الجواب لا تبطل الصلاة، فإذا تصور المأموم أن إمام الجماعة قد قام من الركوع فلما رفع رأسه تبين له أن الإمام بعده بالركوع ووظيفته الرجوع إلى الركوع مرة ثانية لأجل المتابعة، إذ يجب على المأموم متابعة إمام الجماعة في الأفعال. سؤال: هل تبطل الصلاة إذا زاد المصلي ركوعا سهوا في صلاة النافلة أي في الصلاة المستحبة؟ الجواب لا تبطل الصلاة وتكون صحيحة. وكيفية الركوع؟ أن ينحني المصلي بقصد الخضوع لله سبحانه وتعالى، ويكون الانحناء بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. والأفضل للرجل أن يضع باطن الكفين على ركبتين. وهنا يتبادر سؤال، وهو: ما حكم من كانت يده طويلة أو قصيرة؟ الجواب: إذا كانت يد المصلي طويلة طولا غير مألوف أو قصيرة كذلك فيجب عليه أن ينحني بقدر ما ينحني غيره ممن تكون يده مألوفة ومتعارفة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.